Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi har jo snakket, altså det jo litt gøy at vi får lytterspørsmål. Over sommeren så har vi fått flere lytterspørsmål, og for de av dere som venter på at vi skal ta opp spørsmålet ditt, så må du bare være litt tålmodig. Vi kommer sannsynligvis til det. Vi har jo snakket om gevinsten av fysioaktivitet både fysisk og psykisk, og det jo en vidunderlig effekt som fysioaktivitet har. Vi har også fått, jeg fikk en melding på LinkedIn, Ole Petter, med en som mente at vi var kanskje litt litt vel oppviste om at fysioaktivitet kunne ordne det meste, men det var for så vidt et hyggelig spørsmål og en ivrig lytter også, så, eller innspill fra han. Jeg kommer ikke inn på det akkurat nå, men her det ei som ønsker å være anonym, og jeg pleier å ikke lese opp navnet på de som sender inn, uansett om de vil eller om de ber om å være anonym eller ikke. Men hun eller han skriver da, takk for en veldig inspirerende podcast. Kan dere lage en episode der dere oppsummerer alle de viktigste faktabaserte helsegevinstene av fysioaktivitet? Så skriver vedkommende videre, jeg har flere bekjente som trenger treningsmotivasjon, og jeg tror en slik episode ville vært motiverende. Når dere samler alt i en oppsummeringsepisode, gjør dere det lett for meg, og sikkert mange andre, å dele dette videre. Nok en gang, takk for en veldig bra podcast. Og det også litt mitt inntrykk, Ole Petter, siden vi startet opp denne podcasten, det at det menigheten i veldig stor grad som hører på, som er nysgjerrig på effekten av fysioaktivitet, for de kjenner den på seg selv, de er opptatt av det, og de har folk rundt seg som de prøver å hjelpe eller overbevise, eller som kanskje er skeptiske til deres overbevisning, som de da diskuterer med om de flotte effektene av fysioaktivitet, og så hører de gjerne på podcasten vår for å få argumenter og bli altså bli enda mer overbevist da, enn det de allerede er. Ja, det jo ikke så veldig, hvis vi skal begynne å ramse opp alle de faktabaserte gode effektene av fysisk aktivitet på helsa, Ole Petter, du kan jo gjerne få lov til å begynne, du som har skrevet bøker om det og forsket på det, og som i tillegg lege og tidligere idrettsutøver.
Ja, jeg kan jo prøve å ta en liten relativt kjapp oppsummering, og vi kan jo starte med litt sånn makroperspektiv, litt sånn de aller største linjene. Og det han spør om, eller hun spør om, er jo faktabasert. Det vil rett og slett si at det er overbevisende forskning som forteller oss dette. Dette er ikke noe bare vi tror, fordi vi er evangelister og er glad i å trene selv. Mm. Men dette er altså da det vi kaller kunnskaps- og faktabasert. Det vi vet veldig godt er jo at hvis man er i regelmessig fysisk aktivitet, så øker det livslengde.
Ja.
Det helt utvetydig, de resultatene der, og det ganske formidabelt også. Og det gjort gode, store studier på det, som tyder på at hvis du er i regelmessig fysisk aktivitet gjennom livet ditt, nesten uansett når du starter, så vil du leve et lengre liv.
Mm.
Og det til og med gjort noen gode forsøk på å kvantifisere dette, altså hvor mye livslengde får du ekstra hvis du trener eller beveger deg mye.
Mm.
Og der har man funnet ut i store studier fra USA, med opp til flere millioner mennesker med, så har man sett at hvis du for eksempel klarer en halvtime tre ganger i uka, så du blir litt svett og andpusten, så vil du for hvert minutt du legger ned i trening, så vil du leve 7-11 minutter lenger.
Men vedkommende her som sender oss spørsmål, vil du da helt sikkert møte da argumentasjonen med at ja, men hvorfor skal jeg gidde å leve så lenge? Og det har jeg fått også, det argumentet der, for jeg har jo fulgt opp fysioaktivitet i næringslivet siden 2006,
ja da, ja da.
Og møtt 10.000 vis av mennesker som, ikke sant, som jeg snakket med, men da pleier jeg å si, ja, men ok, la oss si at du kanskje ikke nødvendigvis lever lenger, men du vil jo gjerne dø sunnere. Å være så sunn som mulig, da, så langt opp i livet som mulig, bli sent pleietrengende, det må jo være fristende for de fleste.
Ja, du kommer litt til forkjøpet, for det var jo det neste jeg skulle si. En ting er at du lever lenger, men du lever også friskere. Og det, om du ikke ønsker å leve et lengst mulig liv, så tror jeg vi, de aller fleste av oss, er enige om at vi ønsker å holde oss friske så lenge som mulig. Og det er veldig godt dokumentert. At tar du vare på din egen helse ved å motionere regelmessig, så lever du ikke bare lenger et lengre liv, men du lever et bedre liv også. Man har målt livskvalitet, og det ser man klart og tydelig. Du holder deg friskere. Og en av de mest overbevisende dokumentasjonene er jo for noe som heter Generasjon 100-studien, fra NTNU, hvor man ser at de som begynner å trene når de er 40, begynner å motionere da, og så sammenligner du det med en kohort med mennesker som ikke trener når de er 40, og så følger du det til de blir 80, så ser du for det første at de som trener, det litt flere igjen I den gruppa, fordi det forebygger tidlig død. Men kanskje det viktigste funnet at av de som I disse to gruppene, den ene gruppen har trent, den andre ikke har det, de 80 år begge to, så vil de som har trent kunne forvente å få 14 ekstra selvhjulpne år. Altså 14 år hvor de såpass friske, både mentalt og fysisk, at de kan klare seg selv. Bo hjemme, beholde førekort, være I aktivitet, være sosiale. Så det vet vi veldig godt. Du lever lenger, du lever friskere, du har bedre livskvalitet. Og så kan vi begynne å gå litt mer ned på detaljnivå. Hvis vi snakker om forebygging for eksempel av sykdom, så vet vi, og det godt dokumentert I flere store studier, at regelmessig fysisk aktivitet det forebygger godt over 30 forskjellige alvorlige kroniske sykdommer som rammer oss nordmenn. Og da snakker vi om alle disse sykdommene som vi hører om, som viktige grunner til at vi blir syke, har dårlig livskvalitet og dør tidlig. Hjertekarsykdom, hjerteinfarkt. Du kan sannsynligvis halvere sannsynligheten din for å få et hjerteinfarkt I løpet av livet, hvis du trener regelmessig. Hjerneslag, depresjon, demens, diabetes, osteoporose. Altså listen veldig lang.
Muskler og skjelettplager.
Ja da, lungesykdommer og så videre. Ikke sant? Så du... kreft, ikke sant? 15 forskjellige kreftformer sannsynligvis, kanskje enda flere, som du I betydelig grad forebygger. Og når jeg sier forebygger, så det jo en del som spør, ja, men hvor stor risikoreduksjon snakker vi? Og det jo litt variabelt fra hvilken studie du ser på, hvilken sykdom det snakk om, men I hvert fall når det gjelder de store sykdommene som tar flest liv I Norge, blant annet hjertekarsykdommer og diabetes, så type 2, så snakker vi om minst en halvering på en del av disse sykdommene, altså minst 50% reduksjon I sannsynlighet.
Ja, sånn at, ikke sant, Ole Petter, her det vedkommende som sender inn spørsmål, da. Har da møte motargumenter mot å motionere og drive fysisk trening, har sikkert noen venner og bekjente som kritiske til at hun eller han så innmari motivert og ivrig, men det man da kan si, da, basert på det du sier nå, ikke sant, om alle de forebyggende gevinstene, I stedet for å si at du drar ut, jeg skal ut og trene, jeg skal ut og motionere, så sier du, du, jeg skal bare ut og forebygge litt sykdom, ja. Det kan du jo si, for det jo det du gjør, ja, når du drar ut og motionerer. Ja. Hvis ikke du trener til, men uansett om du trener til Birken, eller til du skal klare et eller annet mål, eller du har satt deg at du skal se sånn og sånn ut, eller der, hva det måtte være. Altså, uansett hva som målsetningen med treningen, om det trening til Tour de France, eller hva det så driver du jo forebyggende helsearbeid på deg selv, når du ute I denne fysiske aktiviteten.
Ja da, og en gruppe sykdommer som jeg kanskje ikke har snakket så mye om, men som vi har hatt mye om I tidligere episoder, det handler jo om mentale lidelser. For eksempel at regelmessig fysisk aktivitet omtrent halverer sannsynligheten din for at du vil oppleve en depresjon en eller annen gang I løpet av livet. Så egentlig alle de store folkesykdommene, de sykdommene som skaper mest individuelle lidelser I Norge, de som gjør at vi dør tidlig, og som ekstremt dyre for samfunnet vårt, de kan du I betydelig grad forebygge hvis du regelmessig I fysisk aktivitet. Men husk, dette på gruppenivå, det ikke på individnivå.
Nei.
For jeg møter jo veldig mange som da sier til meg, ja, men det der får jeg ikke til å henge på greip, for faren min, han trente hver dag, men så døde han av kreft da han var 40 eller 50, eller fikk et hjerteinfarkt tidlig.
Eller noen som sier til... Du har kreft, for eksempel.
Ja, eller noen som sier til meg at jeg har en far eller mor som aldri har beveget seg og levd usunt, røkt og hatt overvekt, fedme, og de ble 90.
Ja.
Og det jo bare et tegn på at de aller fleste sykdommene som rammer oss, de multifaktorielle. De skyldes mange forskjellige årsaker. Gener, arven vår, betyr ganske mye. Det får vi ikke gjort så veldig mye med. Nei. Det noen tilfeldigheter, uflaks, flaks selvfølgelig. Men livsstil kanskje det viktigste som avgjør sannsynligheten. Og det betyr ikke at du har en garanti, men du reduserer sannsynligheten så mye som mulig. Og det jo det vi må fokusere på, det jo de tingene vi faktisk kan ta kontroll over. Og så vet vi også mye av mekanismene rundt dette. Vi vet for eksempel at grunnen til at så effektivt for å forebygge hjertekarsykdom, det handler om at mange av disse risikofaktorene for å få et hjerteinfarkt, de reduseres betydelig når du trener. Blodtrykket ditt går ned, du får bedre kolesterolprofil, det bidrar til å hemme åreforkalkning, tette blodårer, hjertet ditt styrkes, blodårene dine blir mer elastiske. Ja.
Og så er det selvfølgelig... Kan det påvirke positiv retning?
Ja da, så, men av det som i hvert fall veldig godt dokumentert, så det 35 forskjellige alvorlige kroniske sykdommer som du betydelig reduserer sannsynligheten din for å få hvis du regelmessig fysisk aktivitet. Og så vet vi at det 25 sykdommer, også i denne gruppen alvorlige og kroniske, hvor vi kan bruke fysisk aktivitet som effektiv behandling.
Ja. Og de mer mentale, men nå det også blitt en dreining mot at også hjerte- og karsykdommer behandles med fysisk trening.
Ja, hvis vi, ofte så snakker vi om forebygging, gjerne som noe vi kaller primærforebygging og sekundærforebygging. Primærforebygging jo å prøve å holde friske mennesker friske, altså unngå at de skal bli syke. Og da vet vi at trener du regelmessig, så det mindre sannsynlig at du noen gang kommer til å få et hjerteinfarkt. Har du hatt et hjerteinfarkt, så vet vi at kanskje den mest effektive behandlingen for å unngå å få et nyttighet, det å trene regelmessig. Det kalles sekundærforebygging. Unngå at syke mennesker skal få et nytt tilfelle av sykdommen sin. Der har vi vel kanskje det som aller best dokumentert. Og så kan vi jo kanskje bevege oss litt til barn og unge også, og der ser vi jo at fysisk aktivitet er helt nødvendig for normal utvikling, både av kroppen og hjernen, altså motorikk, styrke, balanse, koordinasjon, alle de tingene vi trenger for å fungere. Der fysisk aktivitet godt dokumentert at det viktig. Vi ser det for læring. Læringen, barn lærer bedre når de i regelmessig fysisk aktivitet. Sosial kompetanseutvikling, altså det er en lang liste over ting som godt dokumentert på gruppenivå. Da.
Ja, og når det gjelder dette her med forebygging, det var altså, jeg tror det var på begynnelsen av 1900-tallet eller 1800-tallet, at det var en britisk statsminister som sa, har du ikke tid til mosjon nå, sett av tid til sykdom senere. Sånn at det jo godt sagt, men folk sier, ja, hvorfor gidder du å bruke så mye tid på det og så videre, men det den forebyggingen du bruker, altså det tar mye tid å bli syk, det tar mye tid å føle seg uvel.
Ja, nei, og så det jo da selvfølgelig litt mye sykdomsfokus nå, og jeg tror vel at det som motiverer folk flest til å gå ut og ta seg en treningsøk, det handler ikke nødvendigvis om at du reduserer sannsynligheten din for å få et hjerteinfarkt med 50%. Nei. Et hjerteinfarkt for folk flest en abstrakt sykdom. Altså, de aner ikke hva det for noe, og det veldig få som tenker over det. Så da kan det være greit å vite at noe av det som også veldig godt dokumentert, det jo at de som trener regelmessig rapporterer om bedre livskvalitet. Ja. Altså, rett og slett skårer bedre på lykke, glede, hverdagsfunksjon, klare å få til de tingene du orker i hverdagen, takle stress bedre. Det dokumentert at det hjelper mot søvnvansker, som mange sliter med. Så jeg tror kanskje at det det som først og fremst med på å motivere oss, at vi føler oss litt bedre i hverdagen, vi orker litt mer, vi takler stress litt bedre, vi i bedre humør. Det også vist at det gjør oss i stand til å bli mer kreative, ta bedre avgjørelser under stress, og så videre, og så videre. Så det et hav av dokumentasjon på alle de positive tingene fysisk aktivitet gjør, både for kroppen og for toppen. Og så tenker jeg jo at det kan være greit å ta med at det noen bivirkninger også, for dette jo ingen mirakelkur. Det noen bivirkninger ved fysisk aktivitet. Skader jo helt åpenbart, altså belastningsskade, gjerne i muskel-skjelettsystemet, fordi man gjør for mye. Noen kan få et uheldig forhold til treningen, at det kan bli litt for mye, at treningen blir en fiende i hverdagen i stedet for en venn. Vi vet at det kan øke sannsynligheten for spiseforstyrrelser. Det en sammenheng mellom det.
Ja. Så, alt det der har vi også snakket om, Petter, men i den podcasten her skal vi ha fokus på de positive gevinstene av fysisk trening. Men apropos, Petter, i sommer, da jeg hadde en liten ferie etter Tour de France, så reiste jeg først hjem til Norge, plukket opp familien min, og så reiste vi ned igjen til Frankrike. Og så ferierte vi der, så jeg har 5 uker i Frankrike i sommer totalt. Men da spiste jeg middag med en som var dommer i FN i New York. Altså han jobbet med krigsforbrytelser og så videre, skikkelig heavy greier. Han var ekstremt sykkelinteressert, en tysker. Og han hadde faktisk tidligere år så døde han. Altså han, på sykkeltur, altså han var ute og syklet, og så følte han seg uvel. Og så skulle han klikke ut av pedalene, og så husker han ikke noe mer. Og da døde han rett og slett. Det som var flaks for han var at dette her skjedde bare rett i nærheten av et veldig bra sykehus i New York, hvor de var eksperter på dette med hjerteinfarkt og hjertestans og så videre. Så han ble jo i huet hast fraktet dit. Og det var jo også en i gata der som visste akkurat hva han skulle gjøre, fordi han jobbet på dette sykehuset, han var lege, så han holdt jo hjertet i gang gjennom ikke sant, hjertemassasje og pumpa på, så han brakk 8 ribbein da, på denne heldiggrisen, får vi egentlig kalle han da, som overlevde dette her, denne dommeren jeg snakker om. Så han fikk det gjenopplivet, men han har jo da trent ganske store deler av livet sitt og selvfølgelig gått litt opp og ned, men så har den interesse på sykling kommet og veldig ivrig og så hadde han jo dette hjertestanset likevel, men veien tilbake etter det hjerteinfarktet det sier de at det har han håndtert veldig mye bedre enn andre, fordi at han har vært i grunnleggende relativt god form og han har jo, og da var aldri noe snakk om fra disse spesialistene som nå følger han opp, at han skulle stoppe å trene. Og det har jo heller aldri vært målet hans, selv om kona hans nå var litt nervøs når han var ute på sykkeltur. Han får ikke lov til å dra ut og sykle alene lenger, for eksempel. Men det var aldri noe snakk om at han ikke skulle fortsette å sykle, og ikke skulle fortsette, eller ikke skulle prøve å komme tilbake til det nivået han var, og kanskje bedre enn det nivået han var også. Så det var artig å snakke med han, synes jeg, om dette her. Altså, han hadde altså vært død på sykkeltur, blitt gjenopplivet. Han tok det jo utrolig med, han tok det jo med et smil, liksom.
Men, jeg tror vi må snakke litt om definisjonen på død, for han har jo ikke vært død, men han har nok hatt en hjertestans. Ja. Men han har ikke dødd, for da hadde han ikke vært i livet i dag. Enten nei, så er du død, eller så er du ikke død.
Hjertet stoppet jo da. Men det er helt sikkert riktig spesifisering, Ole Petter.
Og det forteller oss jo at det er jo ikke noe, selv om du er flink til å bevege deg og er i god fysisk form, så er du ikke noe immun mot sykdommer. Du kan gjerne få et hjerteinfarkt allikevel. Poenget er jo at hvis du trener så reduserer du sannsynligheten for å få det, og du kommer deg sannsynligvis kjappere etter et hjerteinfarkt også. I dag så er det ingen oppegående leger som vil anbefale en som har hatt et hjerteinfarkt å ta det med ro, annet enn kanskje de 2 første ukene etter infarktet, men det vi anbefaler er jo å komme seg i aktivitet så fort som mulig, hvis du er glad i å være i aktivitet. Mm. Og har du ikke vært i aktivitet før hjerteinfarktet ditt, så blir du anbefalt å begynne med det. Men jeg kom på en ting som jeg ikke sa så mye om, som også er veldig godt dokumentert, og det gjelder kreftsykdom. Mm. Det er jo en sykdom som rammer veldig mange nordmenn, og er en viktig årsak til mye sykdom, og også tidlig død. Og i dag så vet vi at treningen forebygger i alle fall 15 forskjellige typer kreftformer. Blant annet noen av de kreftformene som rammer flest av oss, prostatakreft, tykktarmskreft, lungekreft er det med, ja, brystkreft blant annet. Og det ene er at det forebygger sannsynligheten for at du får kreft en gang i livet, men det er også godt dokumentert i dag at hvis du får en kreftdiagnose, så øker du sannsynligheten for å overleve kreftsykdommen din hvis du trener. Det aller beste er hvis du har trent før du ble syk også, men hvis du begynner å trene den dagen du har fått kreftdiagnosen, så vet vi at det kan gi en ganske betydelig økning i, altså bedring av prognosen, større sannsynlighet for at du overlever, og i tillegg takle behandlingen bedre. Tåle strålebehandling, cellegift, kirurgi bedre. Mm. Ja, og det er færre derfor, som blir deprimerte av sykdommen sin også. Så, ja.
Og det er jo derfor også ikke sant, aktiv mot kreft er veldig på å skulle fremme fysisk aktivitet i forbindelse med sykdomsforløpet. og kreft, og de etablerer disse pusterommene som disse treningsrommene på de ulike sykehusene, og vi har jo også I forbindelse med, ikke sant, dette med, vi snakket om sykdom blant barn, barnekreft, vi hadde Tommy inne på podcasten før sommeren som snakket om hvordan håndtere, hvordan han brukte fysisk trening også til å håndtere situasjonen med et sykt barn, som også en utfordring for mange. Så en episode som vi for øvrig har fått en del, fått mange hyggelige reaksjoner på. Så det er så mange sammensatte flotte gevinster gjennom fysisk aktivitet, at det ikke rart vi har startet podcast om gevinsten av det, og den podcasten har vi nå holdt på med I mange år, og vi kan jo bare fortsette å snakke om alle de vidunderlige gevinstene fra fysisk aktivitet. Men det må gjøres, og det tungt å gjøre for mange. Mange føler seg slitne, og det har vi også snakket om på podcasten. Grunnen til at vi ikke vil ut og bevege oss fordi at vi programmert til å hvile, og det heller ingen skam å føle det, fordi at alle kjenner på det, det som du beskriver som dørstokkmila litt for noen minutter siden, Ole Petter.
Ja, da, og så tenker jeg at veldig mye av den dokumentasjonen her, det handler om den forebyggende effekten på alvorlige sykdommer, det å dø tidlig og så videre. Og jeg, som jeg sa I sted, så tror jeg ikke på individnivå at det først og fremst det som motiverer folk til å bevege seg. Vi konstruert sånn at vi klarer fint å skyve bekymringer for fremtiden foran oss, og vi mest opptatt av hvordan vi har det her og nå. Mm. Og jeg tror ikke folk flest kanskje bestemmer seg for jeg skal begynne å trene. Hvis de friske, selv om de vet at det reduserer sannsynligheten for demens eller depresjon eller hjerteinfarkt, det jeg tror på individnivå som først og fremst motiverer folk jo hvordan man har det I hverdagen og hvordan man føler seg. Mm. Og da har jeg bare lyst til å gjenta at det veldig godt dokumentert, at du glad I å bevege deg, så orker du mer I hverdagen, du har bedre humør, du takler stress bedre, søvn vil bli bedre. Mm. For folk flest, og alle disse store studiene som viser at det reduserer sannsynligheten for hjerteinfarkt og hjerneslag og diabetes type 2 og sånt, det tenker jeg først og fremst dokumentasjon som viktig å bruke I helsevesenet for oss som jobber der, for å bidra til, til folkehelsa, at det verktøy som nesten ikke brukes I dag I helsevesenet. Altså det jo helt utrolig, det finnes jo ikke et legemiddel som I nærheten av å ha samme meritliste som dette. I beste fall så har vi, ikke sant, du har noen kolesterolsenkende legemidler, du har blodtrykksenkende, ja, de reduserer risikoen for hjerteinfarkt, for hjerneslag og noen få sykdommer til, men de påvirker jo ikke noen annen del av kroppen på samme måte som fysisk aktivitet gjør. Så,
Nei. Det er veldig bra at innsenderen har sendt inn det spørsmålet, eller lytteren vår sender inn det spørsmålet, så det flott, og så må vi bare ønske deg masse lykke til med argumentasjonen da, til de som mener at det ikke verdt å bruke tiden på fysioterapeut, og vi alle forskjellige, så det jo forståelig, men nå jo fysioterapeut, det jo veldig vidt begrep da. Det kan jo være at folk ikke trener I tradisjonell forstand med treningstøy og så videre, men de kanskje mye ute I hagen og jobber I hagen, eller de graver grøfter, eller de har fysisk arbeid. De kanskje mye ute I skogen og går turer, men de har aldri vært på en treningsarena noen gang. Så fysioterapeut, det et vitt begrep, og får du opp pulsen og blir litt svett, så gir det gevinst, og så det også den mentale avkoblingen av å komme seg ut og gjøre noe annet, tenke på noe annet.
Og så tenkte jeg gjennom at jeg har vært I media som sexekspert I løpet av året, så kan jeg jo avslutte med å si at det også veldig godt dokumentert, hvis vi nå snakker om menn først og fremst, da, så reduserer det betydelig sannsynligheten for å få impotens eller erektil dysfunksjon, som det heter på fagspråket, altså bidrar til bedre seksualfunksjon, både lyst og evne. Det gjelder også hos kvinner, og I tillegg så vet vi at det øker sannsynligheten for, altså det øker fruktbarheten, både hos menn og kvinner, det å være I regelmessig fysisk aktivitet.
Ja.
Så lista lang.
Listen veldig lang.
Jo, men det som litt fint da, vet du, når lista så lang, så kan du jo bare plukke det som motiverer deg. Og jeg tror det aller beste for det, hvis man prøver å overbevise noen andre, det ikke alltid så lett, men det viktigste kanskje at de prøver selv og ser hvordan de føler seg.
Ja.
Og jeg har enda til gode å høre noen si til meg, når jeg spør, du, hvordan følte du deg egentlig da du gikk den spaserturen eller jogget for første gang? Så vil jo folk si at det var jo litt slitsomt og litt tøft kanskje, og det var litt ubehagelig mens jeg holdt på, men dæven og deilig det var etterpå. Så jeg har jo enda til gode å høre folk si at nei, dette ikke noe for meg, altså, jeg fant ingen glede ved det. Men man må da som sagt finne noe man trives litt med, ja. Og finne en motiverende faktor.
Ja, jeg ble spurt for, det var vel et par år siden jeg ble spurt, det var en journalist som ringte meg, for det var Anne-Kat Herland, tror jeg, nå er ikke hun her til å forsvare, så vi skal ikke snakke så mye om det, men hun, da hadde Anne-Kat Herland snakket om dette med at hun hadde prøvd å trene, og syntes det var helt bortkastet, og fant ingen glede i det. Så da, jeg husker ikke hva jeg sa, men da snakket vi om akkurat det. Men, nei, men Ole Petter, vi ses jo i morgen, da skal vi jo til, du skal til Arendalsuka, jeg skal til Arendalsuka, vi skal møtes der på, litt, på samme arenaer også, for å nettopp snakke om fysisk aktivitet, og hvordan det kan få en viktigere plass i samfunnet på alle slags måter. Det blir hyggelig og flott at det er tema på en såpass viktig arena også, så vi kan jo komme tilbake med litt podcast kanskje om våre opplevelser fra denne, ja, hva skal vi kalle Arendalsuka? Det er jo liksom sånn smeltedigel av folk som skal prøve å få til noe, fremme noe. Det er først og fremst en politisk arena, men det er også blitt en veldig arena også for næringslivet, ikke minst. Så takk for bidrag, Ole Petter.
Takk for det.
Takk til lytterne våre som sender inn spørsmål, og takk til Moderne Media og våre annonsører som bidrar til å holde podcasten i gang. Vi er tilbake med mer podcast neste uke.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.